Tēma par medijiem un vārda brīvību šodienas rubrikā izziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Providus direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka. Pagājušo gadu tika nobloķēti toreizējā ASV prezidenta Donalda Trumpa sociālie tīkli pēc vārdarbīgiem notikumiem Kapitolijā. Vai tā ir vārda brīvības ierobežošana?
Par Trumpa konta slēgšanu cik cilvēku tik interpretāciju. Vieni saka, ka privātie sociālie tīkli var darīt, ko vien viņi grib, ja kādam kaut kas nepatīk, pārceļieties uz citu sociālo tīklu. Bet citi saka, ka mūsdienu pasaulē tas nav realistiski, ka lielākie sociālie tīkli ir tik ļoti nozīmīgi spēlētājs jebkurā sabiedrībā, ka tiem tomēr ir jāuzliek augstāku kvalitātes latiņu. Un šobrīd notiek dažādas improvizācijas par to, kur to latiņu labāk nolikt. Un Trumpa gadījuma šādā ziņā ir ļoti simptomātisks, jo viņa kontus aizvēra tikai tajā brīdī, kad bija palikušas pēdējās dienas viņa prezidentūrā un kad bija skaidrs, ka ir šī sakarība starp viņa izteikumiem un vardarbību Vašingtonā. Bet vai viņu kontus atjaunos un kam tas ir jālem, tas joprojām ir jautājums, par kuru ne eksperti, ne valstis, ne arī paši sociālie tīkli nav atraduši ļoti labu atrisinājumu un atbildi.
Vai sociālie mediji mūsdienās ir kļuvuši par tādu kā piekto varu?
Sociālajie mediji nav piektā vara, sociālajie mediji ir platforma, kur cilvēki dara to, ko vēlās, un, protams, ka līdz ar to cilvēkiem, kuriem ir vairāk resursi, kur ir skaļāki, kur ir lielāku pārliecību, kur ir labāk spēja mobilizēt citus cilvēkus, viņi arī tur ir redzamāki un ietekmīgāki. Līdz ar to arī viļņošanās notiek daudz plašākā mērā, nekā tas bija laikmetā, kad informatīvajā telpā dominēja tradicionālajie mediji, kas tomēr bija ļoti nosvērti, ļoti filtrēja to informāciju, ko publicēt un nepublicēt. Un šo pārmaiņu rezultātā tāda dezinformācijas vai panikas viļņi ir kļuvuši daudz biežāki nekā tas ir bijis iepriekš, bet nu nevar teikt, ka arī kāds tos ļoti mēstiecīgi kontrolē. Tā kā nē, piektā var droši vien ir tie paši cilvēki, bet visvairāk, protams, nu, paši aktīvākie cilvēki, bet sociālajie tīkli kā tādi, nu, tas ir tikai vieta, kur šie cilvēki darbojās un izsaka savus viedokļus.